habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo salaasaa bisha ajwaay ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa sideed iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr baana iyo boga fiya wa somali dot com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaad ila socodsiinaya sahra cabdiaxmed iyo anigoo cabdixaafi dacawul ismaaciil
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida maraykanka oo faahfaahin cusub ka bixiyey duqeymaha ka dhaca soomaaliya iyo saameynta dadka rayidka ah
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maalinta xanuunka cagaarshowga
wuxuu isku arkaya qun xanuun dhun xanuun iyo kadib waxaa raacaya calooga bog xanuun labalabo mataksi qofkaas rayds qaba qandho yar daal tabardaro afar iyo toban casho kadib ama laba usbuuc kadib ilaa afar toban casho waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaawa markay soomaalida ku baraarugaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xeeladaha ay adeegsadaan diyaaradaha jebiya amarkii lagu joojiyey duulimaadyada qaadka
awoodda soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa permit ayay kusoo gashaa kagana baxdaa intaasna inaga sameyno inaga ilaalino laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano wadamada adiga aad joogto wadankaad adiga joogto muhaadaraad waa lasoo gashaa sidaasoo kale lagu soo gashaa
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo haya
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleysiya najiib rasaaq ayaa maanta sheegay inuu nacfaan ka qaadan doono toddoba dacwadood oo loo haysto oo la xidhiidha inuu xaday dhaqaale ay dowladdu lahayd iyo weliba xukun labaiyo toban sanna ah oo maanta lagu riday maxamed naslaan maxamed oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee magaalada kuwaalambuul ayaa najiib rasaaq oo haatan da-diisu ay tahay lixdan iyo toddoba jeer ku helay dembi ah inuu si qaldan u isticmaalay awoodda jebiye ammaanadii la aaminay islamarkaana uu lacagta meyri jiray waxaana dacwadoogayaashu ku eedeeyey ee najiib inuu si sharci daraa u helay toban milyan oo dollar oo uu ka helay xarun la idhaahdo s r c oo ka tirsanayd sanduuqa horumarinta ee maleysiya howlwadeennada caafimaadka ee dalka baraasiil ayaa ku booriyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka inay baaritaana ku samayso xukuumadda madaxweynaha dalkaasi jeer bolsonaro baaritaankaasi oo ah dembiyo ka dhanaa bani aadamnimada oo la xidhiidha sida uu maamulay xanuunka covid nineteen cabashadana oo ay ku lalan yihiin cadeymo oo ka soo baxay ee ururo matalaya in ka badan hal milyan oo howlwadeen caafimaad ayaa tabashadooda u gudbiyey xarunta maxkamadda ee magaalada heeg waxaana ururadani ku eedeeyeen madaxweynaha dalkaasi dembiilo dayacay maaraynta faafitaanka xanuunka covid nineteen islamarkaana halis geliyey nolosha howlwadeennada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo weliba guud ahaanba bulshada bolsonaro waa madaxweynaha dalkaasi baraasiile ayay dhowr jeer ismaandhaafeen guddoomiyaasha gobollada dalkaasi isagoo ka horyimay xayiraado lagaga hortegaya faafitaanka xanuunkan oo ay ka mid ahaayeen in guryaha lagu jiro ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan xasan diyaab ayaa maanta sheegay in israa'iil ay kusoo xadgudubtay qarannimadii dalkaasi arrintaas oo ku tilmaamay xiisad militari oo halisa kadib markii ciidamada israa'iil iyo xisbullah ay rasaas isku weydaarsadeen xadka dalkaasi maalintii isniintii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaasna dhinaciisa sheegay isniintii in xisbullah ay dab ku ciyaarayaan isagoo hadalkana sheegay wax yar uun kadib markii milatariga israa'iil ay sheegeen inay fashiliyeen iskuday ay sheegeen in kooxda maleeshiya ay ku rabeen inay kasoo dusaan xadka xisbullah ayaa dhinacooga difiray in cid ka mid ah dagaalyahanadoodu ay qayb ka ahaayeen falkaasi maalintii isniintii iyagoo israa'iilna ku eedeeyey inay isku dayayaan inay sheegtaan guulo indhasiracada ugu dambayntiina kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in maraykanka la gaadhay heshiisu ogolaanaya inay gaadiidka cirka u adeegsadaan shidaalka gantaalaha adag isbeddelkan oo ah mid dalkan u saamaxaya inay daahfuraan dayax gacmeedkii u horreeyey ee ku qalabaysan tiknolojiyada laguna rakibay gantaalo awood badan iyadoo heshiiskana uu qaadaya habraaca kuuriyada koonfureed ee hore ula seexaatay maraykanka sannadkii 1997 iyadoo maraykankuna ay xayiraadan soo rogeen kadib markii dareen laga qaatay in shidaalka gantaalahan ay horseedi karaan kuwo intan ka waaweyn amaba ay hirdan dhanka hubka gobolka ka bilaabi karaan waxaanay ahayd markii ugu dambeysay habraacana dib u eegis lagu sameeyo sannadkii 2017 dhegaystayaal warkiina waa nagaintaas
dariska ciidamada Mareykanka ee ka hawlgala qaarada Afrika ee Africom ayaa soo saaray warbixin kale oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaara duqeymaha iyo baaritaankii uu tarisku ku sameeyay. Afrikom waxay qiratay inay soo gaareen eedo la xidhiidha dad rayid ah oo ku dhintay duqeyn uu Mareykanku ka geystay nawaaxiga Jilib 2 February ee sanadkii 2020. Mareykanku waxay sheegeen inay xaqiijiyeen dhimashada qof rayid ah oo ku dhintay duqeyntaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa war saxaafadeedka Afrikom.
Howlgalka Mareykanka ee Afrikom ee loo soo gaabiyay US Afrikom ayaa bilaabay qaab ay ku baarayaan kuna diiwaan gelinayaan eedaha ku aadan in ay dad rayid ah waxyeelo kasoo gaarto weeraradooda dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameedsadaan kooxda Al-Shabaab. Afrikom ayaa sheegtay inay bilowday inay soo gudbiso warbixino la xiriira eedahaasi loo soo jeediyo iyo xogaha ay baaritaanada ay ku sameeyaan ay ku soo ogaadaan. Xogahan ayaa ah kuwa 3 biloodba ay mar soo saaraan taliska dhexe ee Mareykanka ee Afrikom. Warbixintan ugu dambeysa ay Mareykanku ku eegayaan 3 bil ee u dambeysa duqeymihii dhacay waxay ku xuseen inay diiwaan geliyeen 38 eedeymood oo la xiriira 7 shil oo dhacay kuwaasoo la baarayo welina qiimeyn lagu hayo. Afrikom waxay heshay muddadaasi 12 eedeymood oo cusub oo iyana la xiriira 4 dhacdo oo gaar ah. 4 dhacdo ayaa iyana waxaa ku socda baaritaan. 3 kamid a 4 eedeymood ayaa sheegeen warbixinta ay soo saareen US Afrikom in markaasi ay tahay kuwa hore loola socday. Afrikom waxay soo gabagabaysay qiimeynta ay ku sameynaysay 7 dhacdo oo rayid la sheegay inay waxyeelo kasoo gaarto oo ay ku jiraan 4 dhacdo oo horle oo la soo wariyey, waxaana taliska dhexe Mareykanka ee Afrikom uu soo ogaaday in mid ka mid a shiralkaasi uu keeno waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. Sida ay baaritaankaasi ku ogaatay xaqiiqdii jirtay iyo duruufihii ku xirnaa weerarkii dhanka cirka ee dhacay bishii February 2020, Afrikom waxay xaqiijisay eeda ku aadan dhimashada qof rayid ah iyo dhaawaca 3 qof oo kale. Taliyaha howlgalka taliska dhexe Mareykanka ee Afrikom General Stephen Townsend ayaa sheegay ujeedadu in ay tahay inay yareeyaan saameynta ay rayidka ku yeelanayaan weeraradooda, balse nasiib darro waxaan aaminsannahay buu yiri in howlgalkeennu uu sababay in si aan ku talagal ahayn uu ugu dhintay 1 qof halka 3 kalena ay ku dhaawacantay kuwaasi oo aanay ku jirin bartilmaameedka weerarkaasi. Waxaa kale oo General Townsend sheegay in ay si adag uga shaqaynayaan in aysan howlgalladooda waxyeelo kasoo gaarin dadka rayidka ah. Waxa uu jeneraalku xuseen howlgalkooda looga gol leeyahay in markaasi sara loogu qaado ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. Taliska dhexe Mareykanka ee Afrikom waxay xuseen in qaabka baaritaankooda uu ka duwan yahay hanaanka ay isticmaalaan hay-adaha aan dowliga ahayn, waxaana lagu sheegay qoraalkan in Afrikom ay adeegsato xogo sirdoon oo lagu kalsoonaan karo. Bishii September ee sanadkii hore Afrikom waxay heshay eedeyn ka timid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya, taasoo sheegtay in 7 qof oo rayid lagu dilay, midna uu ku dhaawacmay weerar ka dhacay agagaarka oo dheegle iyo Daarisalaam bishii March 11, 2019. Sidoo kale waxay Afrikom heshay eedeyn kale oo ku saabsan weerar dhacay 21 bishii January ee sanadkan 2020 oo iyana ka yimid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya. Kadib baaritaan iyo qiimeyn lagu sameeyey eedahaasi, waxaa soo baxday in aanan la xaqiijin eedahaasi, waxaana jirtay in weerarkii dhacay March 11 sanadkii hore uu ahaa mid lagu dilay 8 kamid a maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxaa xogo la helay oo sirdoon ay xaqiijiyeen in 8 qof ee la dilay ay ahaayeen Al-Shabaab. Bishii February 3 sanadkan 2020 ilaa June 17, Afrikom waxay heshay 8 eedood oo looga soo cawday duqeymaha Mareykanka, gaar ahaana duqeyn ka dhacday agagaarka Jilib. Kadib baaritaan ay sameysayna, waxay Afrikom sheegeen in 1 qof oo rayida uu ku dhintay duqeyntaasi, halka 3 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa qoraalka Afrikom lagu xusay in 5 eedeymood oo kale oo ay baarayeen ay xaqiijin waayeen in wax rayida ay waxyeelo ku soo gaartay weerarada dhinaca cirka ee Mareykanku ay ka fuliyaan qayb ka mid a Soomaaliya.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintaasi.
Kadib markii dhawaantan baarlamaanka Soomaaliya ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, ayaa falcelis xoogan uu uga yimid beesha caalamka sida dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo ku tilmaamay tallaabada baarlamaanka ay qaadeen mid dib u dhac ku ah isbeddelka iyo horumarka Soomaaliya. Haddaba waxa maanta talaabada baarlamaanka iyo geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya ka hadlay saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan dawladda iyo ururo ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay. War saxaafadeedka beesha caalamka waxa inoo soo koobay wariyaha VOA ee Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
War saxaafadeedkan ayaa lagu bilaabay saaxiibada beesha caalamka waxa ay muujinayaan walaacooda iyo rajada adag ee ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday ee baarlamaanka federaalka aanay wiiqi doonin dadaallada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wada ogol ah oo laga gaaro doorashooyin waqtigooda ku dhaca oo aanay carqaladayn doonin ajendaha dib u habeynta Soomaaliya amaba aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhaca ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaaray arrimaha hortabinta u leh qaranka. Waxaan intaasi la sii raaciyay isla markaana lagu yidhi saaxiibadu waxa ay si joogta ah ugu baaqeen wada tashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaadhan looga gaaro noocyada doorasho ee sanadka 2020, taasoo ahbay yidhaahdeen sababta ay u soo dhaweeyeen go'aamadii ay madaxa dowladda federaalka iyo madaxa dowlad goboleedyadu ku gaadheen magaalada dhuusamareeba 22 luulyo, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si loo gaaro yoolkaasi. Saaxiibada caalamku waxa ay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray magaalada dhuusamareeb 22 luulyo iyo jadwalka waqtiyeysan ee shirka lagu sii ambaqaaday arrimahaasi la isuguna keeno dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, hoggaanka baarlamaanka federaalka, xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka. Iyagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana war saxaafadeedkan ku yidhi isku day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilayda oo isku daya inuu keligiisa dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aana sharciyad lahayn lamana dhaqan gelin karo haddii aanu helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamilayda kale. Saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan lagu gaaro waxyeelanaanta arrimaha qaranka ee hortabinta leh ee lagu heshiiyey iyo in arrimaha lagu xaliyo wadahadal iyo isutanaasul. Waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay ayaa intaasi la sii raaciyey. Ugu dambeyntii ayaa war saxaafadeedkan lagu yidhi saaxiibadu waxay ku baaqayaan in si dhaqso ah loo soo magacaabo dhammaan xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka uga mid noqonaya guddida farsamada, waxaanay diyaar u yihiin inay fududeeyaan hawsha guddida si hawshaasi loogu soo dhammaystiro muddada 2 toddobaad ah ee lagu heshiiyey, taasoo kasoo bilaabmaysa taariikhda shirkii dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey. Waxaana war saxaafadeed ka sii wada jira u soo wada saaray Austria, Belgium, Boqortooyada Ingiriiska, Canada, Denmark, dowladda Mareykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Norway, Poland, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, urur goboleedka IGAD, ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo weliba qaramada midoobay.
Warbixintaasina Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay.
imika dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka kalka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay maalmo gudaha dib u fasaxi doontaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo la hakiyay 18-kii bisha Maarso ee sanadkan. Diyaaradaha la joojiyey qayb badan oo ka mid ah waxay dibadda ka keeni jireen qaadka. Ujeeddada ugu weyn ee loo hakiyeyna waxay ahayd in laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in siyaabo kala duwan uu qaadku u soo gelayay Soomaaliya dhinaca dhulka iyo cirkaba. Soo gelitaanka qaadka ee dalka ma jabinayn oo keliya xayiraadii dowladda Soomaaliya, waxay sidoo kale xadgudub ku ahayd caafimaadka bulshada. Waxaa kale oo ay kashifaad ku ahayd awoodda hirgelinta ee amarada dowladda ee dhinaca hawada oo aad u liidata. Haddaba diyaaradaha ka diiwaan gashan Kenya oo adeegsanaya xeelado kala duwan ayaa si istaba joog ah ugu xadgudbayay amarkii dowladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadka. Barnaamijka galka baaristu waxa uu xaqiijiyey 4 duulimaad oo keenay qaad tiro badan kana soo degay meelo kala duwan oo dalka ah. Soomaaliya waxay maamulka hawadeeda la soo wareegtay 2017-kii. waxayna dowladdu xilligan leedahay awood ay ku ogaato diyaaradaha maraya hawadeeda iyo kuwa soo galaya. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay joojiso diyaaradaha aysan doonayn inay hawada Soomaaliya soo galaan ka hor inta aysan soo gelin. Mid ka mid ah duulimaadyada qaadka ku faafiyay dalka waxa uu dhacay 19-kii bisha Juun, kadib markii diyaarad ka diiwaan gashan Kenya ay ka kacday magaalada Muqdisho, iyadoo saraakiisha duulimaadkana u sheegtay inay daawooyin geynayso magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Diyaaradaasi ayaa sii qaaday kartoomo dhowr ah oo korka ay kaga qoran yihiin COVID-19. hase yeeshee markii ay ka degtay magaalada Dhoble waxay halkaas ka soo qaaday kartoomo badan oo ku jira qaad kuwaas oo isla maalintiiba keentay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen baabuur iyo doonyo u sii kala gudbiyay deegaanka kala duwan oo dalka ah diyaaradaasi waxaa lahayd shirkadda Silverstone oo ka diiwaan gashan Kenya hase yeeshee xilliga ay shixnada qaadaysay waxay u kareysnayd shirkad ka diiwaan gashan Soomaaliya oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics qaadkaasina waxaa la keenay Muqdisho iyo meelo kale oo wadanka ah iyadoo lagu sii kala gudbiyay doonyo saraakiil ku sugan magaalada Baraawe waxay ii sheegeen inay ka shakiyeen in xamuulka diyaaradaasi ay wado uu xadgudub ku yahay amarkii dowladda balse markii saraakiishaasi ay isku dayeen inay baaraan diyaaradda laga hor istaagay iyadoo is-hortaagaasna ay sameeyeen saraakiil kale oo Soomaali ah sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen galka baarista wararka uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in diyaaradaasi muddo maalmo ah lagu xayiray magaalada Muqdisho kadibna lagu amray inay dalka ka baxdo iyadoo markii dambena loo fasaxay duulimaadyadeeda markii ay ogolaatay inay bixiso ganaax wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa wax ka weydiiyay xadgudubyada dhinaca hawada ee ay sameeyeen diyaaradaha Kenya
xadgudubkan wuxuu dhacay laba mar oo hore laba diyaaradood oo horuna ku dhacay innagana waxaan sameynay digniin kama dambaysana waan siinay oo qoraal ah iyo warqadaha saxiixna ganaax civil aviation ku aaminsan yahay inuu yahay ganaaxa ugu haboon ee ugu badan intaba
Silverstone ma ka mid tahay shirkadaha digniinta kama dambaysta la siiyay
shirkadaha hore dambiga u galay waxay ahaayeen Buck Air iyo Silverstone haddii labada mid ka mid ah ay noqoto diyaaradda hadda aan sheegayno midda kale waa rabaa inaan xaqiijiyo waxa weeye Buck Air Silverstone marka la yiraahdo Silverstone waxay lahaan kartaa diyaarad kala duwan diyaaradda kala duwan ayay lahaan kartaa dhowr diyaaradood ayay leedahay Buck Air sidoo kale haddii mid ka mid ah iyaga hadda violation mar labaad ay sameyso ayagoo digniinka haysato mar labaad baa inaan ku celiyo waxaan marsiinaynaa sida sharciga uu qabo sida waraaqihii hore aan ugu qornay sharciga ayaan marsiinaynaa
laakiin wasiir sida hadda halkaa ka muuqata Silverstone hadda waa u qeyldayaysa sababtoo ah Silverstone haddii ay leedahay kaba soo qaad 10 diyaarado ama 3 diyaarado oo mid ka mid ay ku soo xad gudubto ma diyaaradaas soo xad gudubtay oo baad bartilmaameedsan san mise shirkaddii iska lahayd ee xadgudubkan magaceeda lagu sameeyey
haaruun diyaaradda Silverstone uma qeybgalay ma aqaan qolo iska leh waxaan ogyahay shirkad Soomaaliyeed inay tahay Kenya ka register gareysan oo ka mid ah client-igeed aniga aan la qeyb garayo oo ADA kamid tahay qeybgalayd ma jirto Silverstone diyaarada badan ayay leedahay haddii mid ka mid ah ay violate gareyso licenka diyaaradkaas wuxuu saameynayaa diyaaradaha kale oo idil ee kambanigaas uu leeyahay ee Soomaaliya ka shaqeeya marka haddii ay caddaato inay dambiga galeen dhammaantood way saameynaysaa diyaaradaheeda oo dhan shirkadda way saameynaysaa keliya waxaan rabaa inaan ka taxadaro inaanan go-aan ku gaarin hebel baa soo arkay iyo warqada hebel baan la hadlay ay ahaato investigation aan sameyno waan ku dhex jirnaa meelo gabagabo noo maraya information or bias ana maaha waa wax ka baxnay waxaan sameeyay airportada inaga maamulo meel kasta intay kasoo baxday iyo intay imaanayso kulli marka waxba naga maqarsoonaanayo bilaabta halka
26-kii bishii May ee sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Silverstone ee laga leeyahay dalka Kenya waxay qaad geysay magaalada Jowhar shixnadaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran tahay COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista qayb ka mid ah qaadka ay diyaaradaasi keentay magaalada Jowhar waxaa halkaas ka soo galbiyay xubno ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kuwaas oo u soo galbiyay dhinaca magaalada Muqdisho markii ay marayeen deegaanka Gololey waxaa ciidankaasi lagu qarxiyay miino dhulka loogu aasay waxaana miinadaasi ku dhintay 9 askari oo galbinaysay qaadkaasi dil kale oo la xariira dhimashada askartaasi ayaa dhacay 2 maalmood kadib 28-kii bishii May kaasi oo lagu dilay 7 qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah isla deegaanka Gololey sidaasina waxaa qaadkaasi sababsatay 17 qof oo isugu jira 9 askari 7 shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah kuwaasi oo dhammaantood ku jiray furimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo furinta kale ee la dagaalanka cudurka COVID-19 koobiye soddonkii bishii May ee isla sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Buff Airlines ayaa qaad ku dejisay magaalada Buhodle qaadkaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran yihiin COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalidu u sheegeen galka baarista dawladda Soomaaliya waxay maalmo kooban mamnuucday ogolaanshihii shirkadaha Silver Stone iyo Buff Airlines ay ku soo geli lahaayeen Soomaaliya hase yeeshee saddex maalmood kadib saddexdii bishii Juun Soomaaliya waxay go'aansatay inay mamnuucistii ugu beddesho ganaax dhan $3,000 diyaaradiiba $3,000 uma dhiganto qiimaha baabuurkii ay la socdeen askartii lagu laayay Gololey inta aanba la gaarin nolosha askartii ku dhimatay iyo xadgudubkii ka dambeeyay ee dhacay maalmo kadib laguna laayay shaqaalaha caafimaadka haddii dhinaca kale laga eegana diyaarada ay leedahay shirkadda Silver Stone waxay mar labaad ku lug lahayd qaadkii laga keenay magaalada Dublin ee la dejiyay magaalada Barawe 19-kii bishii Juun inkastoo xilligaasi diyaaradda Silver Stone ay u koreysnayd shirkad Soomaali ah oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics galka baarista waxa uu la xariiray Buff Airlines, Silver Stone iyo Mandeq Air Logistics dhammaantood waxay ku gacan sayreen inay wareysi siiyaan barnaamijka galka baarista dowlamaad kale oo ku xadgudbay xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya waxa uu dhacay 9-kii bishii Juun waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka kacday diyaarad sumadeedu tahay 5YBMZ oo ka diiwaangashan dalka Kenya intii aysan ka kicin magaalada Muqdisho diyaaradaasi waxay u sheegtay saraakiisha Soomaalida inay qof jirran ka soo qaadayso magaalada Afmadow hase yeeshee diyaaradaasi ma degin Afmadow waxayna u gudubtay magaalada Dublin halkaas oo ay ka soo qaaday qaad tiro badan oo ku diyaarsanaa lagana soo geliyay dhinaca xuduudda Kenya waxayna isla maalintaasi qaadkaasi ka soo dejisay garoonka Ciisaley oo ku yaala duuleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho diyaaradaasi waxaa la sheegay in intii ay ku jirtay duulimaadkeeda ay demisay transponderka ama qalabka lagula socdo halka ay marayso hase yeeshee mas-uuliyiinta Soomaalida oo adeegsanaya xogta laga helay duuliyaal kale iyo qalab kaleba waxay ogaadeen goobta uu qaadkaasi ka soo degay waxayna aqoonsadeen diyaaradda iyo duuliyaashii wadayba diyaaraddan ayaa markii ay qaadka dejisay dib ugu laabatay dalka Kenya mar kale waa kan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar
awada Soomaaliya diyaarad kasta oo soo galaysa iyo ka baxaysa permit ay ku soo gashaa kagana baxdaa intaasna inaga sameyno inaga ilaalino laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano wadamada adiga aad joogto wadankaad adiga joogto muxaadaraad waa la soo gashaa sidaas oo kale lagu soo gashaa si lamid ah baa lagu soo gashaa dadku waxay keenaan khayaamooyin ay ku sameeyaan in ay lacag badsadaan khayaamooyin ay la yimaadaan tan waa khayaamooyinka khayaano kamid a khayaamo kastoon baranana albaabadeyda waan soo xireena
wasiir arrin waxay ila tahay arrintani kolley fasiraadaada nawaad bixin doontaa inay arrintani kaba culus tahayba xadgudub keliya number midda koowaad go'aankii dowladda ku xadgudubtay midda labaad sidaas sheegayso khayaanay samaysay midda saddexaad caafimaadkii waddanka iyo bulshada Soomaalida ayay halis gelisay oo qaad aan laga cunin Kenya oo dowladda Kenya ay dadkeeda uga baqday inuu cudurka ku faafiyo ayaa Soomaaliya la keenaya marka wasiir miyaysan kaba cuslayn ba hawo keliya arrintu arrin caafimaad amni qaran maysan noqon karin
arrintu waa arrin caafimaad oo runtii muhiim ah sidaan hore u sheegay mukhaadara contraband oo dhan wad kasta waa la soo geliya waxaan raadinaynaa albaabada ugu fiicanee lagu xiray inta keentay iyo wixii ka dhigay oo dhanna sidii looga taxadar lahaa inaynan dib dambe eeno u isticmaalin hawadeena in culayska ugu badan ayaga uu ku dhaco si uu casharinta kalena ugu noqdo
Soomaaliya waxay xilligan doonaysaa inay cabashadeeda si toos ah u gaarsiiso dowladda Kenya isla markaana ay la socodsiiso hay'adaha caalamiga ee duulimaadyada hawada iyadoo bartilmaameedsanaysa duuliyayaasha diyaaradaha tusaale ahaan 13-kii bishii Juun Soomaaliya waxay qoraal u qortay dowladda Kenya ay kaga codsanayso in shaqada duuliyanimada laga joojiyo labadii duuliye ee waday diyaaraddii qaadka geysay garoonka Ciisaley xasan xaashim maxamed waa gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha soomaalida waxaan wax ka weydiiyay xadgudubyadan dhacaya oo ay ku lug lahayd mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha Soomaalida.
Runtii aad baan uga xumahay anagu waana ka soo horjeednaa xilli la ilaalinayo badqabka dalka iyo dadka in Chad la soo geliyo oo ay diyaaraduhu soo geliyaan. Anagu ka urur ahaan aad baan uga soo horjeednaa, ma daraynayna arrintaas. Waxaana la mid tahay waxyaabaha dalka lagu ilaalinayo ka mid ta
waaye. Laakiin si guud haddaan ku weydiiyo, seedu aragtaa idinkoo mas-uuliyiintii diyaaradaha ka mid a in diyaaradihiinii qaar ka mid a dhammaantood ma aha, intooda badanna ma aha, waa in yaroo ka mid a in loo adeegsado in agab ama shixnad sharci darro ah caafimaadkii dadkana maaragta halis gelinaysa lagu gaadhsiiyo gobollo ka mid a waddanka.
Maya, anagu arrintaas waa sheegay, aad baan uga soo horjeednaa, mana yeelayna shirkad ka mid a association-keega in ay fal noocaasa ku shaqaysato, haddana ay maaragta iyadoo ku dhaawacaysa badqabka dalka iyo dadka raalli kama nahin anagu arrintaas, waana ka soo horjeednaa.
Waxaa kaloo galka baaristu u ogaaday in diyaarada ay leedahay shirkadda Hanford Africa ay soo codsatay 13-kii bishan Juulaay in loo ogolaado inay shixnad isugu jirta daawo, caano iyo khudaar geyso magaalada Hargeysa. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta duulista hawada ee Soomaalidu waxay diideen diyaaraddaasi inay soo gasho hawada kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dhab ahaan ay diyaaraddaasi sido shixnad qaad ah. Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ii sheegeen inuu xiriir weyn ka dhexeeyo fiditaanka cudurka COVID-19 iyo qaadka soo gelaya waddanka. Abuukar Cawaale Qaadiid waxa uu ololeeyaa la dagaalanka qaadka, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaalida inaysan fududaynin qaadkan soo gelaya gudaha Soomaaliya iyo xadgudubka ay samaynayaan diyaaradaha Kenya.
COVID-19 waa masiibo Ilaahay adduunka u soo diray, dadkuna way u baahan yihiin gargaar degdega, laakiin baakadkiisi iyo calaamadiisii in loo isticmaalo waan maqlay. Qaadka Ethiopia kasoo gala, dhinaca beledweyne oo kale kasoo gala, halkaas diyaaradaha lokalka laga soo saaro Muqdisho saas ku yimaado, Muqdisho waxa gudbinayo airport soo dhaafanayna waa isla rag saraakiil ah. Marka eedaasi kolley anugu waxaan korka uga tuurayaa waa raggii ay ahayd mas-uuliyadda ku dhaartay oo moral ahaan ahayd inay dhibtaas ka hortagaan. Waana musuqmaasu, waana waxyaalaha geeska Afrika iyo Soomaaliya ba la harayo, waayo darro weyn gutay.
Ganaaxa iyo lacagta la saarayo shirkadahan waxaa laga yaabaa inay si dhib yar uga heli karaan qaadka ay soo gelinayaan. Marka maxaad ku talin lahayd in lagu joojin karo diyaaradahan sharci darrada ku soo gelinaya qaadka waddanka?
Uma maqlaynaya runtii ganaax yaroo la saaray inay ku istaagayaan diyaaradahan. Waxaa layska siiya wasaaradda duulista iyo hawada diyaaradii xushmad daraysa ama ku kacda fal dembigaasa. Waxaan aaminsanahay totali in laysinka laga qaado ay kaar gooba ku keeni karto. Waxaan kaloo aaminsanahay runtii hadda fooda waxaa lagu soo haysta 1 August oo la filayo hawada in la furo, waxaa non essential ahayn oo aan muhiim ahayn oo weli cudurkii waa cillad weli taagan in diyaaradda oo dhanba aan loo furin ba qaadkan aaminsanahay. Hadda ka hor baa gabar banaanado heysta waxay tiri in dhibaato ay ugu filan faraqan ku haystaa Soomaaliya. Waxaa dhibaato hadda ugu filan qaadka badda iyo dhulka kasoo gelay. Meesha keliya oo aan awood ku leenahay oo aan kontrooli karno waa cirka. Waxaan boorin lahaa oona dhiirigelin lahaa wareyada loo furaya aayaha ubadka Soomaaliya, bilaahi calaykum yaa cirka la soo furin.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
Xasan Haaruun macruuf oo inoo soo jeedinaya barnaamijka galka baarista.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan buga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan isbeddelka cimilada caalamka, gaar ahaan gobolka Geeska Afrika oo sababay in dad badan oo gudaha Soomaaliya ku nool ay u nuglaadaan dhibaatooyinka ka dhashay oo ay ka mid yihiin abaaraha iyo fatahaadaha, iyo saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay nolosha barakacyaasha gobolka Iiraan oo weli sii kordhaysa iyadoo uu jiro hoos u dhac dhinacyada ganacsiga iyo shaqooyinka xoogsiga ah oo soo wajahay dadka barakacyaasha ah. kaalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay isbeddelka cimilada caalamka, gaar ahaan gobolka Geeska Afrika, ayaa sababay in dad badan oo gudaha Soomaaliya ku nool ay u nuglaadaan dhibaatooyinkii ka dhashay oo ay ka mid yihiin abaaraha, fatahaadaha iyo ayaxaa. Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad ay kaga soo kabanayso colaadaha daba dheeraaday ayaa waxaa sanadihii dambe saameyn xoog leh ku yeeshay fatahaada wabiyada ee xilliga roobka iyo abaaro ku habsada xilliga jiilaalka, kuwaas oo sababay in qoysas badan ay ku biiraan xerooyinka barakacyaasha kadib markii waxyaabihii noloshooda ku tiirsanayd ay u waayeen dhibaatadii ka dhalatay isbeddelka cimilada. haddaba meelo ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose oo fatahaado ay ka dhaceen ayaa beeraleyda ku qasabtay inay ka barakacaan deegaankooda, iyagoo hadda ka mid noqday barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho. wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
tuulo hoos tagta deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ayay kasoo barakacday. Faadumo Xasan Kuud oo ah hooyo haysata 9 caruura waxaana saameyn ku yeeshay fatahaadu beerihii ay ku noolaayeen uu ku sameeyo wabiga Shabeelle. ma fududeen inay soo gaarto magaalada Muqdisho, waxaana arrintaasi ay ku qaadatay dhowr maalmood oo ay soo lugaynaysay iyada iyo caruurteeda. hadda waxay ku sugan tahay xero barakac oo ku taala degmada Dayneyle ee gobolka Banaadir.
dhibaato iyo qaxlan kusoo barakacay, iyo dhibaato dhandheefka uma soo barakacin. maanta ikana waa dhibaato ilmo yar 4 beri aan soo lugeynay ana meel janaala dhan kusoo lugeynay 4 beri. dhibaatan daraada baqaash aan kusoo qaaday ilmaheena waa waay makan janaala imaaday ehel meelaha jajooga aan dhexgalay sidii ilmihi xamar la igu keenay. haddaba guri hadda la ii dhisaana la ii dhisooya masaakiin daa wax ii keenay.
faadumo iyo caruurteedaba marnaba kuma aanay fikireen inay ka barakacaan deegaankii ay muddada dheer ku noolaayeen. waxaana si wanaagsan ay u yaqaanaan tacabka beeraha, sida dalagyada kala duwan oo ay qudradu ka mid tahay oo loo iibgeynayo meelaha ay ka mid tahay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. laakiin isbeddelka cimilada ayaa qasab uga dhigay inay ka soo tagaan beerihii oo sanadihii ugu dambeeyey uu wabiga Shabeelle ku fatahayay.
moos meelaha laga gooyo yaanyo guru qar guru waxaasa iskaga xamaalnayna. hadday beerihii biyo ay galeen maxaa laga xamaalna? ilmi yarna wad haysata. waxaan dhahna xoogtagaas magaalada Islaamka iskaga jiraan iska aado meelaha sayid Islaamka wax ka bixinaysa ilmaha ku noolaysta geestaas uma soo barakacna.
markii aad Buulamareer joogteen, marka nolosha caadiga laga yimaado, caruurtaad waxbarashay iskuulaad ma haysaa?
maya wax ma ay haystaan malaha.
ma aha oo keliya qoyska Faadumo, dadka hadda barakaca wajahaya aan kula kulanay xerada Nasi ee ku taala degmada Dayneyle ee gobolka Banaadir. Malyuun Cali Maxamed waxay ka soo carartay tuulada Gabeyle oo Buulamareer hoos timaada, waxaana sidoo kale ay ahayd beeraley halkaasi si wanaagsan uga tacbada beeraha. iyadii 8 caruur ay dhashay ayaa hadda xeradan ku sugan kadib markii beerahooda uu ku fatahay wabiga Shabeelle.
biibaxadii aan kasoo baxay muddo yaroo aday hadda 14 iyo 15 beri camal aan meesha jooga, ilaa hadda waa ka dhismaha aan weli hahay. dhibkii aan kasoo qaxay oo maxaan kuu sheegay meeshaan aada soo tagno kolley weli waa iska qaab daran tahay meesha. waxa meesha ay keenay waa dib wulina wax hada gargaar ahoon hele ma laha masquul ma qabo biyo ma haysto waa iska tabaleesnahay oo dibkii meesha ka soo wadagli waa ahaayeen
mise caruur haysata sideena ku soo qaxda wadada ku soo martay
wallahi wadada si dib lahaan ku soo maray ciyaalka hadda ii joogana wax oo reer iilay waxaan reer iilayn hadda sideed yar yar ah ii joogtaa waxa kaleentana labada wuxuu waayey baaluq reer iilayn wixii dhanna aniga leh habar wada ahoo isla wataa haddaba marka dib uu yar faadar oo wadada lagu soo maray iyo si ilmo la soo kala hormariyo oo maalinba ayay mid loo soo dhiibo maalinba mid habaryar loo soo dhiibo oo ku soo gudbistay oon ku imid waddanka wax hadda qaraabi iyo ehel oo iga soo horreeyo oon ku soo degina ma laha qaxooti kale iska soo beegsada
iyadoo fadhisa iridda meel bannaanka ka aqal loo dhisaya ayay tilmaantay milyuun in hadda aysan u muuqan rajo badan oo ay ugu laabanaysa buulamareer taas beddelkeedana ay raadinayso nolol cusub oo u saamaxaysa in caruurteeda ay magaalada muqdisho wax ku bartaan
beeraleyaan ahayn beera iska tabcanayna wixii markaas iyada oo meesha dhaqankeeda ahan iska raacanayna xoogaan waa iskaga shaqaysanayna mar moos lasoo goy mar yaayo lasoo gur mar galay tabcasho la iska aado mar basin baa iskaga noolay
marka halkaan timid sidee laydiin soo dhaweeyey nolosha aada halkan kala kulanteenna maxay uga bedelnayd tii deegaankiinaad ku haysatay
mida deegaankayna maxaan kuu sheegay iska fiicneed oo meel deegaan lagu yahay meel barakac lagu yahay oo walba isku nolol ma ahan hadda wax oo maxaan kuu sheegay isbedel ahoo weli aan dareemo ma lahanba meeshan qof un barakac oo iska nigi kacsana ahay weli inaan markii anno hadda meeshaan iska joogaan rabaa maadaama meesha wax barbaleen iyo dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan inaan meeshaan iska joogaan jeclaan
beerihiinna miyay saameeyeen fatahaadihii uu sameeyey wabiga shabeelle
beeraha waa waxaa waaye wabiga shabeelle waaye waana iska markii oo biyo badan yimaadinna beertii la tabcada waaba iska go-eysaaba waxna jiida ma yeeshanayso biyaha dhacaa goynaa beerta mar laga noolaaday iyo mar lagu nolo daraystay noqonayeen
marka ma qorsheynaysa haddii ay fatahaadu dhammaatayna dib ugu laabato deegaanka aad ka soo barakacday adii caruurtaadi aad noloshiina hore bilowdaan
haddii oo nolol iska fiican ka hela magaalada ilmaha igu noolaan karaan magaalada iska joogaan jeclahayba aniga oon waddankaasi iyadoo u laabanin macnaha dhibaatadiisa iska badata waddankaasi
Malyuun Maxamed iyo Faadumo Xasan waxay si wada jira u weydiisanayaan bulshada Soomaaliyeed in la caawiyo maadaama aysan aqoon noloshan cusub ee barakaca ah islamarkaana ay aada ugu adag tahay in halkan ay ku sii noolaadaan taas beddelkeeda waxay dowladda Soomaaliya u soo jeedinayaan weji ay noloshan uga baxaan in loo sameeyo
naalaga caabina badan masaakiin ahaan soo baraka aanahay waa baahanahay waxna haysana mala habeenkii qutulyoonkiiaba maalinka la haysanin baahi wayna haysa oo gurigii bac lu saar malaha alaab aan ku maamulno masquul aan ugu darma ilmihii meel ay galayeen malaha biyo cabo malaha
iga caawiyay baahida waa jeclaan lahay sida guryahan iyadoo roobka igu haayo sida masquul la-aanta sida biyo la-aanta sida weel la-aanta iyo gargaar darada hadda meesha nagu haysata weelkii lagu dhaqmaayay lama haysto oo lama soo qaadi kara awood looma qabo guryo wax lagu dhista lama haysto dad iska xamaalato oo iyagaba iska xaaladaysana iska soo kordagna markii nalos on kow imaanina muslana iska soo kayna dhaweeye haddana booshashaan iska samaysanayno iskaiganoo noogsanay
marka laga yimaado colaadaha ka jira meelo ka mid a dalka haddana Soomaaliya waxa ugu badan oo dadka ay ka barakacaan islamarkaana saameynta ku yeesha waxaa ka mid a isbeddelka cimilada sida abaaraha daadadka iyo anyaxa oo si adag u saameeyey habka nolosha meelo ka mid a deegaanada gudaha waddanka Soomaaliya taas oo qasabtay in dad si caadiya u noolaa hadda ay ku biiraan xerooyinka barakaca oo ku yaalla meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho Abdulaziz Barrow, VOA, Muqdisho.
warbixin ku saabsan saameynta uu xanuunka covid sagaal iyo toban ku yeeshay nolosha barakacyaasha gobolka hiiraan oo weli sii kordhaysa iyadoo uu jiro hoos u dhac dhinacyada ganacsiga iyo shaqooyinka xoogsiga ah oo soo wajahay dadka barakacyaasha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xarumaha jacaylkeenna waxaa ku luuqaynaya qamar suugaani
ku xaday yallayna kala xadi adoon dad ku xaday yallayna kala xadi xikayo barta maanta ku xafida jacaylkeena xikayo barta maanta ku xafida jacaylkeena adona don laabta ku xaday yallayna kala xadi adona don laabta ku xaday yallayna kala xadi xikayo barta maanta ku xafida jacaylkeena xikayo barta maanta ku xafida jacaylkeena shay hananayso man harur yodahanate harumaha jaylkeena harunti sadahsebur kuhu shay hananayso man harur yodahanate harumaha jaylkeena hafis kooda gudsiifo si aan hadiga dooxena loogoyna sidirkiisa intanguri halalkaanu aan hadrayna labadeenu si aan hadiga dooxena loogoyna sidirkiisa intanguri halalkaanu aan hadrayna labadeenu adona don laabta ku xaday yallayna kala xadi adona don laabta ku xaday yallayna kala xadi iskayo barta maanta ku xafida jacaylkeena iskayo barta maanta ku xafida jacaylkeena don laabta ku xaday yallayna kala xadi adona don laabta ku xaday yallayna kala xadi xikayo barta maanta ku xafida jacaylkeena xikayo barta maanta ku xafida jacaylkeena don laabta ku xaday yallayna kala xadi adona don laabta ku xaday yallayna kala xadi iskayo barta maanta.
intaas aan ku dhaafnay heestaasi xarumaha jacaylkeena ee uu ku luuqaynayay Qamar Suugaani. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. saameynta xanuunka covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay nolosha dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan gobolka Hiiraan ayaa weli sii kordhaysa, iyadoo uu jiro hoos u dhac dhinacyada ganacsiga iyo shaqooyinka xoogsiga ah oo soo wajahay barakacyaasha. wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
maadaama waddanka uu ka jiro weli xanuunka covid sagaal iyo toban, waxaa hakad weyn uu ku yimid shaqooyinkii ay heli jireen dadka barakacyaasha, gaar ahaan kuwa xoogooda ku nool iyo kuwa leh xirfadaha. magaalada waxaa weli ka jira karantiilkii ay dadka naftooda ku sameeyeen, taasoo ujeedku ahaa inay kaga fogaadaan wax walba oo u sahli kara in xanuunka covid sagaal iyo toban uu waasiibo. Malyuun Maxamed Gaarane waxay ka mid tahay barakacyaasha xerada Hoodley. waxa ay ku leedahay miis khudaarta lagu iibiyo xerada ay degan tahay oo baladweyne qiyaastii ilaa 3 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta. waxay barnaamijka Tubta Nolosha u sheegtay in badeecada miiska u saaran ay markii hore deen ku soo qaaday shaqala'aanta haysata dadka xamaalka ku noola awgeed, in dadka xarada degan ay deen kaga qaataan maadaama qof dabkiisu dansan yahay ay adag tahay in wax loo diido sida ay sheegtay Milyuun.
Wiil waala anahay oo meelahan dukaan ku laha macnaha wax kasoo qaada anu cadeeya anu celiya iyo gabar walaalahay oo dad walaal oo islaam nas bartay leenah yaanyadii wax laga soo qaada yaanyadaa lasii xabxabda shan xabday kaaga soo baxdaa alaas inaf waade siyada ku shubanaysaa iyo madalkaa buuska isku darsanay ganacsi dhan soo noqday oo wax faa'iido malaha fiican laga helaa.
Waxyaabaha aad deynta kusoo qaado oo aad meeshan ku gado xerada iyo sida aad nolosha ugu hesho
macnaha bur iyo bariis iyo sokor waa lasoo qaada dadkii ad deen adag kusoo qaadan deen lagaa sii qaada berika saacadama ninkii lacagtii malaha ha ii imaano kuleado tii hore ii keen ha ii imaan anigi saas ganacsi la-aanas ay igu dhacday hadda miiskii waa eber deen ay ku maqan tahay lacagtiisa malahaayo gabadhin yahad walaale ku keena bire kusidara kusoo siinay deynaa lagaa qaaday walaal cawdo dulkii ilmaha iga baahan dabaansh wax uu shido ma ada caloosha ku horay waa siinay ma hayso waxaa leeyahay karaan fersa dhaco meel lama aadi karo guriga laisku xiraa le meeshii laga shaqaysanaa malahaasi wixii la aaday wixii dhamaa waa soo gabgabooyin dadku mala walaa nolosha kasaa iska jirto waa kasaa wixii waabo iskaasay iska noqdeen masaarada iska jirto magaalada dhan.
Xirfadda ganacsiga waxay Milyuun bilowday 2 sano ka hor kadib markii biil la-aan darteed ninkii qaba ay ku dagaalameen ugu dambeenna 4 caruur ah uu ku furay. Macaamiisha Milyuun waxay isugu jiraan dadka xerada degan iyo dadka xaafadda xerada ay ku taalo maadaama deegaankooda uu aad uga fog yahay magaalada.
Dadka xerada degan waa imaanayaan, dad oo xaafadahan waa imaanayaan, ayaga waa soo baxayaan. Nin walba wuxuu kuleeyahay magaalada nin mujadniya shaqo la-aanaa jirta malaha wixii markii transportka laga bixiyo oo macnaha oo loo maxaa taa waxaan ka gooy xamaaligii ka jar mana iskeenay waxtaa lacagta oo dhumay aray deen lagu qaatay xalay tasboorkii adigii waxaa u baahan tahay ilmahaad waa cilaasi ilmahaad dhari u baahan yihiin aabbi waa ugu furay nin maqa aabo aabo waa ay furnay 6 aada u dhalay 4 hadda adigii saaran 4 caruur wax kugu biilaa mala aabo malaha anigii halay orodkii wuxuu hayaamay walaa iskarana corona virus u dhacay waxaan raashin cirka ku dhagay qofkii deen u tuxu ku leeyahay walaal aanan raashin haysanin buu waa arda kan xilta way mudhiibay alxamdulillaah ilaahay waa sanaa saaqa deen baan qabnay waa duwa walaa maasha allah 2 sano ka hor aan bilaabo ilaa 2 sano waa ku dhex jiraa hadda
2 sano ka hor maxaa qaban jirtay
2 sano ka hor waxba ma qaban jirin gurigaas iska dhex joogi jiray agaasaa dib in meey wax oo macnaha oo dhar xataa loogu gado lahayn oo odigin shaqo la-aan iyo aniga si dagaalan odig waa isii furiyo waaba isii furiyeybo kabacdi anaa xamaasha macnaha aan ku talgal.
Milyuun waxa ay sheegtay in deynta darteed ay ku dhowdahay inay joojiso ganacsiga yaraa oo ay xerada ku dhex lahayd maadaama dhibaatada shaqo la-aanta ay deegaanka aada uga jirto.
Ganacsiga hadda faroo ka baxaane wax waa iska qorayn buuga iskaga qorayn qof saacad khala ku dhaa walaal dhaa adaab dhaa ma madal buris ka sanaa laa wax ma hayo lacag 2 sano iska qabo 2 sano bii baxaan bii waxaad ka horaysay la qaataa iska qoran ganacsi waa ibro waa wax weeye mala lacagta qofkii aniga duxaan badaa ma iska dhaafaa marka qaar walaal aan ka soo ku gaari in iska dhaafo oo madal waxa dib ii faa'iido ugu dirin caruurteedii banaanka oo ka cishanaayo macnaha waqtigii intan doonaayo oo ka dab ordaayo qofkii si tuuga walaalo walaalo ugu soo qaada awood hadda soo tuun ii dhaa walaal awood waxa dhamkooda gudbay inuu mustaqbal oo aad asaa uu iska seenaa martaban u tuur mar laa soo tuur mar soo dhaa mar khalaabo aab qoran hadda waa qoran tahay waa qoran 24 dollar oo wax yaris oo half iyo half la soo qaada 4 dollar qoran deystay ever waxa dabar soo kux lagu aado mana sideen u soo qaaday waa deenle wallahi wax faa'iido ma walaalo hay'ad oo ganacsi ugu taakuleysa weli ma arkin inuu ilaahda ka dambi ii saalmo weli ma arkin walaalo mar ma imaado wax la qorqoro macnaha lacag kalento meel kale dadku dhan yahay talsiina waa lacag ganacsi ahaan wax ugu taageer weli ma arkin.
Milyuun waxay aaminsan tahay in ganacsigeeda yar uu wax weyn ka bedelay nolosha caruurteeda inkastoo deen badan lagu leeyahay waxaana ay ku adkaysatay in haddii ay heli lahayd cid ku taageerta ganacsiga in wax weyn ay noloshooda iska bedeli lahaayeen.
Wallaahi alxamdulillaah oo horta qof wax uma doono deen baa leegu yeeshtay alaab sanada dib deen ah leegu yeeshtay waa digsigaas wixii ku shubtay waxaad anaska aan jirtay laakiin sanadii u dambe hadda sanadkan wali u dambo macnaha deen leen waa waxay dhan deen ku shubtay deen iga noqotay waa macnaha
qabtaa?
Ma sha Allah ma ku dhinaa ilmiga dugsi waa ka baxsana ani maxaa too dacfkii waa ka gadanay ilmi waa ka gadana ma sha Allah haddii kor magay bilaabay macantan ku soo adeeganay anoo lacagtiisa xisaabanaayo oo tirnaayo adeeganaay ninka haddii waxa waa asaab tubtuugay ka siyaasadu deenaa si qad deen ku bixilay noqonayaan halku waa aday taageer leena ma sha Allah nol maamadkii waa soo saarna xigeen ma sha Allah idin waa ficneed laakiin markii dambaysay lacagta shalso loo aruurnaa markii la shalso Soomaali mar walba idin taas lacagta jeebka kugu dirtaa waxaan ku magooneyso bismillaah u dhacay mar lama aniga wax yar booto laba maliin mar ay u dhacday mar laba boqol ay u dhacday alxamdulillaah dan waa la qabtay un si loo ordaayo xamar qaar loo dhiibay qaar iska fardhiyay noqotay moos ma baqaa loo saaruna la goob goobeyna hadii shay tuusta laga helo waa ka saar haasad ee nafka joogtaa muntay dadaw iska fardhiyo qaar ma la fardhi qaar ma hoos ganacsiisan aniga waxaan dooyaabo sanaa warhumbo
Malyuun markeedii hore waxay deganeyd guri kira ah oo ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada Baladweyne. Markii ay awoodi weysay lacagta kirada guriga, waxay danta ku qasabtay in xarada barakacyaasha iska haadiriso, sida ay barnaamijka Tubta Nolosha u sheegtay.
Ani waxaan ku noolahay Baladweyne, aan ku noolahay ijaar aan ku jirni, guri ijaar waa awoodi weyne. Waa bixi shabeel aan markii aan hore ka imaanay, meesha markaan tagnay. aan macnaha meesha nooshada waa fahm weyn ijaar iyo xaafadihii wixii dhimaa asqaad weyn markaas waxaan damacnaa macnaha aan soo degno kaam sidaan kaam ku soo degno macnaha ijaar nu weydiinin
kaam ma toorso ah
ma sha Allah alxamdulillaah ficnaa markii hore ma sha Allah haddana alxamdulillaah ilaa waan u asaaqaa
maxaa heli jirtay markii
hore lacag waa helay waxa waa helay inta kuleen ah guri jeegada aan noo dhisnay alxamdulillaah waa helayni ma sha Allah ilaa waan lacag aan nixin darra qaadanayni ma sha Allah hadda lagu dambar laakin muhiimayo
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha aan ku bilownay tababaraha kooxda Liverpool ee kubadda cagta Jurgen Klopp ayaa ku guuleystay abaalmarinta loo yaqaan Sir Alex Ferguson ee la siiyo tababaraha ugu wanaagsan ee dalka Ingiriiska. Tababare Jurgen Klopp ayaa abaalmarintan ku helay 30 sanadood kadib markii kooxdiisa Liverpool uu ku hoggaamiyay inay ku guuleystaan horyaalka Premier League. Tababaraha kooxda Liverpool iyo safka uu ku haysto kooxdiisa ayaa baal dahab ah ka galaya taariikhda kooxda Liverpool kadib markii ay suurageliyeen wax ay ku qaadatay in 30 sanadood kadib ay ka dhameeyaan. Tababarihii hore ee kooxda Manchester United oo loogu magacdaray abaalmarintan ee Sir Alex Ferguson ayaa u hambalyeeyay tababare Klopp una sheegay inuu ku guuleystay bilada. Sir Alex Ferguson ayaa kooxdiisii hore ee Manchester United kula guuleystay 13 koob oo horyaalka Premier League ah mana jiro tababare ka tirsan kooxaha Ingiriiska oo sidaasi sameeyay. Kooxda Liverpool oo sanadkan wacdo la dhigaysay ayaa ku guuleysatay horyaalka Premier League kadib markii ay la yimaadeen 99 dhibcood. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda Aston Villa ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay ka fikirayso mustaqbalka xidigooda ugu wanaagsan ee Jack Grealish. Kooxda Aston Villa ayaa talaabadan u qaadaysa kadib markii xidigan uu ka badbaadiyay in xagga hoose ay u laabtaan kulankii ay kaga hortageen kooxda West Ham ee goolka barbaraha ahaa uu u dhaliyay. Grealish ayaa inda waalaba lala xiriirinayay kooxda Manchester United oo si weyn u raadinaysay, laakiin Aston Villa ayaa sidoo kale laga yaabaa inay sare u qaadaan qiimaha xidiga uu kaga bixi karo. Wararka qaar ayaa sheegaya in qiimaha Grealish lagu heli karo uu ka yaraan doonin ilaa iyo 100 milyan oo pound, taas oo Manchester United ay ku qasbanaan doonto inay bixiyaan hadii uu dhab ka yahay heshiiska ay ku doonayaan ciyaaryahan Jack Grealish. Dhinaca kale, ciyaaryahan Adam Lallana oo sanadihii lasoo dhaafay ka tirsanaa kooxda Liverpool ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Brighton Albion. Kubad sameeyaha u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ka mid noqday xidigaha isku qoray taariikhda Liverpool ee 2 sanadood ee lasoo dhaafay kula guuleystay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League iyo horyaalka Premier League. Lallana ayaa ka tagay kooxdiisa Liverpool kadib markii guushii horyaalka Premier League uu kula dabaaldegay. tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa la laana u fasaxay inuu ku biiri karo kooxdii uu doono, taas oo sababtay in ugu dambeyntii uu tijaabada caafimaadka u maro kooxda Brighton Albion isla markaana uu heshiis cusub saxiixo. Kooxda Liverpool ayaa sidoo kale la sheegaya inay fasaxi doonaan qaar ka mid ah ciyaartoydooda oo ay ka mid yihiin Shaqiri iyo Lovren. Dhinaca kale, kooxda Liverpool ayaa doonaysa inay helaan siixa ciyaaryahan Adama Traore oo u ciyaara kooxda Wolverhampton Wanderers. Tababare Klopp ayaa tartan adag la geli doona dhiggiisa Manchester City ee Pep Guardiola, kaas oo isagana si weyn u doonaya siixa ciyaaryahan Adama Traore oo ka tirsan kooxda Wolverhampton. Dhinaca iyo dalka Spain, kooxda Barcelona ee kubadda cagta ayaa suuq u raadinaysa ciyaaryahan Philip Coutinho iyagoo doonaya inay helaan koox ka iibsata. Coutinho oo kooxda Barcelona ay lacag badan uga soo iibsadeen kooxda Liverpool ayaa u noqon waayay sidii ay doonayeen, kadibna waxay amaah ku siiyeen kooxda Bayern Munich, laakiin hadda waxa ay doonayaan inay xiddiga iska iibiyaan. Kooxaha Arsenal, Leicester City iyo Tottenham ayaa xiiseynaya xiddiga, laakiin midkoodna ma doonayo inuu bixiyo lacagaha kooxda Barcelona ay doonayso. Coutinho ayaa waayihiisii ugu wanaagsanaa ee xirfadeed ku qaatay kooxdiisii hore ee Liverpool ka hor inta uusan ku biirin kooxda Barcelona. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Xamar Bila, waxaa ku luuqaynaya Suldaan Seraar Guhaad. Si Xamar Bila ee uu ku luuqaynayo Suldaan Seraar Guhaad ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Ayan ayaanu xirsaarnahe xasilay 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 goor